Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 13-ն է, մայրաքաղաքի իշխանությունները հերթական անգամ մերժել են ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու ընդդիմության հայտը։ ՀԱԿ-ի ղեկավար նախկին նախագահ Լեոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանի փոխանցումը
այս ապօրինի որոշումները հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի մասնակից ժողովրդի որոշումների վրա որևէ կերպ չեն ազդելու այլևս։
Ինչ քայլեր է գործադրելու ՀԱԿ-ը, եթե մինչև ապրիլի 28-ը կայանալիք այդ միջոցառումը իշխանությունները չկատարեն ընդդիմության ներկայացրած պահանջները, այդ հարցը մեկնաբանել է ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Մենք պետք է տեսնենք ժողովրդը ինչի է պատրաստ, ինչ է ցանկանում, ինչ են պատրաստ քաղաքական ուժերը։
Նոր զարգացում Տավուշի մարզի զորամասում Սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործում, տնտեսական և սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Աղդամի մերձակայքում հատել են Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գիծը, անցնելով Լեռնային Ղարաբաղից ադրբեջանի տարածք։ Բաքու մեկնելուց առաջ Իգոր Պոպովը, Բեռնարդ Ֆասեն և Ռոբերտ Բրատկեն այցելել են ադրբեջանական Օրթիա Գյարվանդ գյուղ, որտեղ մի քանի շաբաթ առաջ 9-ամյա երեխա էր զոհվել ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ հայկական կողմից արձակված գրակոցների հետևանքով։ Համանախագահները հանդիպել են զոհվածի ընտանիքի հետ, որից հետո Բաքու մեկնելու փոխարեն ուղևորվել են Շփման գծի թարթարի հատված, այստեղ նրանք հանդիպել են ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Ռաբիևի հետ։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը վկայակոչելով դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում է, որ առաջիկա շաբաթներին Մինսկի խմբի համանախագահները կմեկնեն Վաշինգտոն, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի հետ հանդիպելու նպատակով հանդիպման ընթացքում միջնորդները պետքարտուղար Քլինտոնին կներկայացնեն Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցությունների ընթացքի մասին վերջին մանրամասները։ Առաջիկայում Հայաստանի նախագահի երկկողմ հանդիպում Թուրքիայի ղեկավարության հետ նախատեսված չէ, Նյուզ.մ-ին փոխանցել է Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ թուրքական պարբերականները փոխանցել էին, որ Սերժ Սարգսյանը հրավիրված է մասնակցելու մայիսի 9-ից 13-ը Ստամբուլում կայանալիք ՄԱԿ-ի համաժողովին։ Արզումանյանի խոսքով Հայաստանի նախագահի մասնակցությունը համաժողովին քննարկվում է ՄԱԿ-ի համապատասխան կառույցների հետ աշխատանքային կարգով։ ՄԱԿ-ի Ստամբուլյան համաժողովին մասնակցելու հրավեր է ստացել նաև Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը, խորհրդարանի մամուլի ծառայության փոխանցումը, սակայն Հովիկ Աբրահամյանը նպատակահարմար չի համարել իր մասնակցությունը ՄԱԿ-ի կազմակերպած միջոցառմանը։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ֆրանսիս Ռիկարդոնն այսօր կոչ է արել Հայաստանի և Թուրքիայի իշխանություններին վավերացնել Ցյուրիխյան արձանագրությունները։ Հայաստանն ու Թուրքիան երրորդ կողմը ներկայացնող փորձագետների հետ միասին պետք է սկսեն ուսումնասիրել իրենց համատեղանցյալը, նշել է Ռիկարդոնն։ Անկարայում հավատարմագրված օտարերկրյա լրատվամիջոցների թղթակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայերն ու թուրքերը պետք է համագործակցեն, նշել է դեսպանը։ Հայաստանը Սփյուռքի ճնշման տակ այս կամ այն կերպ նահանջում է նախկինում ստանձնած պարտավորություններից, այսօր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի ամբիոնից հայտարարել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով, երբ Մինսկի խումբը կարողանա գտնել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծումը, կլուծվի նաև հայ-թուրքական սահմանի հարցը, մինչ այդ ամեն ինչ շատ բարդ է լինելու, հայտարարել է Էրդողանը։ Ձգձգված հակամարտությունների կարգավորումը առանցքային նշանակություն ունի ՀԱԿ-ի միասնական գոյության համար, հայտարարել է այս կազմակերպության նախագահ պետության Լիտվայի ղեկավար Դալիա Գրիբաուսկայտեն։ Նրա խոսքով Հարավային Կովկասում առկա հակամարտությունների բոլոր կողմերը պետք է առաջ շարժվեն փոխադարձ վստահության ուղղությամբ, փոքր քայլերն անգամ կարող են մեծապես նպաստել չկարգավորված խնդիրների լուծմանը, նշել է Գրիբաուսկայտեն, որը Հարավային Կովկասի պետություններ կժամանի առաջիկա ամիս։ Բելարուսի իշխանություններն այսօր հայտնել են, որ երկրի հատուկ ծառայություններին հաջողվել է ձերբակալել երկու շաբթի օրը Մինսկի մետրոյում տեղի ունեցած պայթյունն իրականացնելու մեջ կասկածվող երկու անձանց, ինչպես հայտնել է գլխավոր դատախազի տեղակալ Անդրեյ Շվեդը։ երկու ձերբակալվածներն էլ բելարուսի քաղաքացիներ են և առնչություն ունեն նախկինում տեղի ունեցած մի շարք ահաբեկչական արձակումներին։ Մի քանի ժամ առաջ, ելույթ ունենալով պետական հեռուստատեսության եթերում, բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտարարել է, որ ձերբակալվածները հանդես են եկել խոստովանական ցուցմունքներով։ Ահաբեկչության հետաքննության շրջանակներում պետք է հարցաքննել նաև ընդդիմության առաջնորդներին, քանի որ չի բացառվում, որ նրանք տեղյակ լինեն, թե ով է պատվիրել այս հարցակումը, նշել է Լուկաշենկոն։ Հիշեցնեմ, երկու շաբթի երեկոյան տեղի ունեցած պայթյունի արդյունքում զոհվել էր 12 և վիրավորվել շուրջ 200 մարդ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Thank you.
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ ազգային կոնգրեսի առաջնորդ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իշխանությունների հետ հարաբերությունները հստակեցնելու գործընթացը շախմատի հետ էր համեմատել։ Երկար ժամանակ դիրքային պայքար էր, ՀԱԿ-ը պահանջում էր ազատության հրապարակում հանրահավաքի թույլտվություն, իշխանությունը մերժում էր, ապա Ռաֆի Հովանիսյանը բողոքի ակցիա կազմակերպեց, հետո էլ հազարավոր մարդիկ եկան հրապարակ, որտեղ այդպես էլ տեղի չունեցավ ՀԱԿ-ի և ժառանգության ղեկավարների հանդիպումը։ Այնուամենայնիվ հրապարակ վերադառնալու փորձը արդեն արվել էր, դրան հաջորդեց ևս մեկը, և թվում էր, թե հրապարակի թեման այլևս չկա օրակարգում, բայց Երևանի ղեկավարությունը որոշեց մերժել նաև ապրիլի 28-ի միջոցառման հայտը, թեպետ չի բացառվում, որ երկու շաբաթ անց հազարավոր ցուցարարներ նորից կգան հրապարակ։ Այդ դեպքում որն է մերժելու իմաստը, այս առեղծվածային հարցի պատասխանը փորձում էր ստանալ մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը կրկին նպատակահարմար չի գտնում, որպեսզի ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ապրիլի 28-ի հանրահավաքը ազատության հրապարակում անցկացվի։ Քաղաքապետարանի քիչ առաջ հրապարակված որոշմամբ արգելվեց նշված վայրում այդ հանրահավաքի անցկացումը և կրկին առաջարկվեց Մատենադարանի հարակից տարածքը։ Հիմնավորումը նույնն է. ազատության հրապարակում ապրիլի 28-ին և հաջորդող օրերին այլ միջոցառումներ են նախատեսված, որոնք բացառում են հանրահավաքի անցկացումը։ Քաղաքապետարանի աշխատանքների կազմակերպման բաժնի պետ Գագիկ Բաղդասարյանը այսօրվա քննարկմանը պարզաբանեց, որ խոսքը գարուն ամառ շարունակական միջոցառումների մասին է, որ ամեն օր ժամը 15-ից մինչև երեկոյան ժամը 7-ը անցկացվում են։ Գագիկ Բաղդասարյանին հարցրեցինք, իսկ երբ ընդդիմադիր կոնգրեսը ոստիկանների հետ համաձայնության գալով մտնում է ազատության հրապարակ և հանրահավաքը շարունակում է այնտեղ, դրանով չի խոչընդոտում այդ այլ միջոցառումներին։
Իրավասու չեմ ասելու, ինչ պատճառով են մտնում կամ ով է թույլ տալիս, որ մտնեն ազատության հրապարակ, բայց իհարկե խանգարում են, և մեր վարչությունը, մշակույթի վարչությունը հենց դա հաշվի առնելով այդ օրերին իր միջոցառումները չի անցկացնում։
Այդ դեպքում ազատության հրապարակում հանրահավաքներն արգելելը ինքնանպատակ չէ, հարցրեցին Գագիկ Բաղդասարյանին։
Մերժելը հիմնավորված է օրենքի կոնկրետ պահանջով։ Օրենքը խնդիր է դնում, եթե նախորդ դրված իրազեկման հիման վրա ընդունվել է որոշում թույլատրել որևէ միջոցառման անցկացում, այլ միջոցառման անցկացումը նպատակահարմար չի։
Ասեն ապօրինի հանրահավաքներն անցկացնում ազատության հրապարակում։
Ազատության հրապարակում ապօրինի հանրահավաքը փաստորեն խախտումով է անցկացվում, իհարկե խախտումով է անցկացվում, թույլտվություն չկա, կարգել կանգամ, բայց անցկացվում է միջոցառում։
Իսկ ով է դրա համար պատասխանատու։
Դա մեր իրավասյան դաշտից դուրս է։ Ապօրինության համար ով է պատասխանատու։ Ոստիկանությունը ապօրինության համար պատասխանատու է ենթա, բայց օրենքը բացեր ունի այդ դեպքում։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանն էլ մեզ է զրույցում ապօրինի որակեց քաղաքապետարանի որոշումները։
Այս հերթական ապօրինի որոշմամբ քաղաքապետանը շարունակեց իր հակաօրինական վարքագիծը, սրանից կարելի է եզրակացնել, թեև չգալ վերջնական համոզման, բայց եզրակացնել, որ իշխանությունները շարունակում են անհեռատես ու անխելամիտ գործելավոճը։
Մեր հարցին, թե ինչով է բացատրում ազատության հրապարակում հանրահավաքների անցկացումը մերժելու քաղաքային իշխանությունների որոշումները, եթե միևնույն է, կոնգրեսի հանրահավաքներն արդեն երկու անգամ այս հրապարակում են շարունակվել, Արման Մուսինյանը պատասխանեց, որ թերևս իշխանությունները չեն ուզում տպավորություն ստեղծել, որ զիջումների են գնում։
Նրանք օրենք կատարելը հասկանում են զիջում հասարակության առաջ։ Նրանք համարում են, որ եթե իրենք գործեն օրենքով և կատարեն այդ պահանջները, տպավորություն կստեղծվի իրենց թիմում, որ իշխանությունը կապիտուլացվում է։ Չեն ուզում, կկապիտուլացվեն այլ կերպ, որևէ ռոբլեմ չկա։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակն ընդգծեց, որ քաղաքապետարանի որոշումներին այլևս նշանակություն չեն տալիս։
Այս ապօրինի որոշումները հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքի մասնակից ժողովրդի որոշումների վրա որևէ կերպ չեն ազդելու այլևս, իսկ բոլոր այդ պաշտոնյաները, ովքեր ներգրաված են ապօրինի որոշում կայացնելու մեջ, սահմանված կարգով պատասխանատվության են ենթարկվելու։
Այսինքն ամսի 28-ին կրկին կմտնեք ազատության հրապարակ։
Ինչ որ կորոշի ժողովուրդը, այդ որոշումն էլ կիրականացվի։
Փորձեցինք նաև պարզել, թե ինչպես են այս իրադարձություններին արձագանքում մեր համակարգացիները։
Իշխանությունները իրենց անելիքը ուզում են անեն միջևերջ, էլ իրենց ծև գործը։
Որպեսի հանրահավաք չլինի, վախենում են կոնգրեսի հանրահավաքներից։
Բայց մտնում է չէ կոնգրեսը միևնույն
է։ Մտնում է, մի երկու անգամ էլ մտնի, երևի իրանք թողեն գնան ստեղից, էլի ամենաճիշտը դա կլինի։ Մարդիկ գրել կարդալ չգիտեն, Հայաստանը ընդեկավարում, կամ էլ պարլամենտը ամոչի։
Գիտեն, որ գնալու են, կպած ուզում են ձգեն ժամանակը ուր ավելի շատ թալանան։
Հերթական խաղեր է, նրանք չեն թողում, սրանք մտնում են, հետո նորից գնում են, հետո չեն թողում, հետո անկախ իրարից իրանք իրար հետ խոսում են, եւ այլն, եւ այլն։ Ինքը պետություն պերևառոտարին պրեզիդենտ փոխին, ի՞նչ են ուզում իրանք ընդհանրապես։ Գիտեն, ամեն մարդ ընդ է իր դերն է տանում, էլի։ Տունտունիկ են խաղում, էլի, սդից։ Մեջը բանն է, որ ժողովուրդը օգուտ տեսնի։ Մեջը բան չկա։ Այս տանջված ժողովուրդը կրակնանգի ձեռները, էլի։ Այս քաղաքական գործիչների, հա, մեջտեղ ո՞վ է դժվողը, բան որ էլ է ժողովուրդը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանցած հանրահավաքում առաջին նախագահ Լեոն Տեր-Պետրոսյանն ասել էր, որ ապրիլի 28-ը կդառնա երկխոսության կամ ջրբաժանի օր։ Հայազգային կոնգրեսը այդպիսով իշխանություններին տալիս էր ժամանակ, որը պետք է օգտագործվեր բանտարկյալներին ազատելու հրապարակում հավաքների արգելքը վերացնելու և մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման պատրաստակամության վերաբերյալ հավաստիացում ստանալու համար։ Հավասիկ առնվազն հրապարակի հարցում պատասխանը բացասական էր։ Այսօր դեռ նախքան քաղաքապետարանի Ռուսման ընդունումը մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը չի բացառում, որ կոնգրեսի հանրահավաքները կարող են տեղափոխվել նաև Բաղրամյան պողոտա։ Այս մասին Զուրաբյանը նշեց այսօր հրավիրած ասուլիսում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի հարցին։ Կոնգրեսի համակարգողը ընդգծեց, թե քաղաքացիական աննազանդությունը, որի մասին ինքը խոսել էր նախորդ հանրահավաքում, կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ։
Որոնցից մեկը կարող է լինել, այո, նաև դեպի Բաղրամյան պողոտա հանրահավաքի տեղափոխումը և պետական իշխանության մարմինների պիկետավորումը։ Դա ընդունված տարբերակներից մեկն է քաղաքացիական անհնազանդության։ Անժամկետ նստածությունները, հարկերի վճարումը բոյկոտելը, հազար ու մի բան կա քաղաքացիական անհնազանդության զինանոցում։ Բնականաբար պետք է լուրջ քննարկումներ անցկացնել, տեսնել ինչն է կիրառելի կոնկրետ Հայաստանում և կոնկրետ քաղաքական իրավիճակի համար։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե երբ է կոնգրեսը պատրաստվում սկսել այսպես կոչված քաղաքացիական աննազանդությունը, որին նախապատրաստելու կոչը հնչել էր ապրիլի 8-ի հանրահավաքում, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե դա որոշելու են ժողովրդի հետ միասին։ Կոնգրեսի համակարգողը ընդգծեց, թե իրենց համար ամենացանկալի և գերադասելի տարբերակը այս իշխանությունների հետ քաղաքակիրթ մեթոդներով և խաղաղ բանակցությունների միջոցով բոլոր նպատակների իրագործումն է, բայց ինչպես ասում է հայտնի ասույթը, եթե ուզում ես խաղաղություն, ապա պատրաստվիր պատերազմի։
Բայց սա պատերազմ է, իսկապես պատերազմ է, և եթե այդ պատերազմում մենք ցանկանում ենք հասնել խաղաղության, ուրեմն մենք պետք է պատրաստվենք պատերազմի և պատրաստվելու ենք։
Անդրադառնալով ապրիլի 28-ին ՀԱԿ-ի ծրագրված հանրահավաքին, Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք կոնգրեսը ունի մշակած քայլեր, թե ինչ են անելու, եթե իշխանությունները մինչև ապրիլի 28-ը չկատարեն իրենց պահանջները։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իրենք ունեն տարբեր առաջարկներ և նախագծեր, բայց վերջնական սցենար չունեն, քանի որ ներկայումս քննարկումներ են ընթանում և քաղխորհրդում և ժողովրդի տարբեր հատվածների հետ։
Մենք պետք է տեսնենք, ժողովրդը ինչի է պատրաստ, ինչ է ցանկանում, ինչ են պատրաստ քաղաքական ուժերը։
Հիշեցնենք, ապրիլի 8-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 3 պահանջ ներկայացրեց իշխանություններին՝ ազատել քաղբանտարկյալներին, թույլատրել ընդդիմության հանրահավաքների ազատության հրապարակում, ինչպես նաև պաշտոնապես հավաստիացնել, որ բացահայտվելու են մարտի 1-ի սպանությունները։ Եթե դա տեղի չունենա, ապա Հայազգային կոնգրեսը սպառված համարելով երկխոսության հնարավորությունը հարկադրված է լինելու կտրուկ փոխեր իր մարտավարությունն ու գործողությունների բնույթը։ Մենք դեռևս հակված չենք իշխանության այդ վերջնագրի լեզվով խոսելու, բայց ժողովրդի համբերությունն էլ չափ ու սահման ունի։ Ապրիլի 28-ը պետք է դառնա կամ երկխոսության սկզբնավորման, կամ էլ իշխանության ու հասարակության վերջնական ջրբաժանի օր, հայտարարեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հաշվի առնելով Տեր-Պետրոսյանի այս հայտարարությունը, Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք դա նշանակում է, որ ապրիլի 28-ը Հայազգային կոնգրեսը դիտարկում է իբրև իշխանություններին ներկայացվելիք վերջնագրի օր, եթե իհարկե իրենց պահանջները չկատարվեն։
Ամսի 28-ը շատ հանգրվանային ժամկետ է, այդ օրը պետք է որոշվի։ Դրա մասին նորից Տեր-Պետրոսյանը շատ հստակ նշել է։ Արդյոք այդ օրը կդառնա երկխոսության սկզբնավորման օր, կամ իշխանության և հասարակության մեջ վերջնական ջրբաժանի օր։ Հավատացեք, Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ վերջնագիր դնի, ինքը կդնի դա շատ հստակ, պարզ քաղաքական լեզվով։
Այսօր հրավիրած ասուլիսում Լևոն Զուրաբյանն անդրադարձավ նաև ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանի այն հայտարարությանը, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Սերժ Սարգսյանը իրականում պայմանավորվել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու շուրջ։ Կոնգրեսի համակարգողը հերքեց նման գործարքի հնարավորությունը, ասելով, որ նման բան գոյություն չունի։ Ավերինս Զուրաբյանի երկրում ծավալվում է անհաշտ պայքար բռնապետության և ժողովրդի ազատագրական շարժման միջև։ Լևոն Զուրաբյանը ևս մեկ անգամ ընդգծեց, որ Կոնգրեսի առաջնային պահանջը լեգիտիմ իշխանության ձևավորումն է, որի ճիշտ ուղին սկզբից արտահերտ նախագահական ընտրությունների անցկացումն է, որին կարող են հետևել թե հերթական և թե արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի մարդու իրավունքների վերջին զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանի զինված ուժերում անցյալ տարի ոչ մարտական պայմաններում 54 մարդ է մահացել։ Զեկույցում կա մանրամասն անդրադարձ նաև այդ ցավալի դեպքերից մեկին՝ Տավուշի մարզում երիտասարդ սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործին։ Սպայի ազգականները համոզված են, որ այստեղ խոսք չի կարող լինել ինքնասպանության մասին, թեպետ նշենք, որ դրան հասցնելն էլ ծանրագույն հանցագործություն է այս օրենքի։ Հիմա այս գործում իհայտ են գալիս նոր հանգամանքներ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Անցած տարվա հուլիսի 27-ին Տավուշի մարզի զորամասերից մեկի դիրքերում զոհված սպա Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակներում կալանավորվել է ևս մեկ հոգի։ Նույն զորամասի դասակի հրամանատար լեյտենանտ Վահագն Հայրապետյանը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրված պաշտոնեական դիրքը չարաշահելուն հանցագից լինելու փաստով, ինչը անզգուշությամբ հանգեցրել է ծանր հետևանքների։ Ինչպես նշված է այս գործում, Վահագն Հայրապետյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման մեջ նա օժանդակել է ավելի վաղ կալանավորված գումարտակի հրամանատարի տեղակալ կապիտան Հակոբ Մանուկյանին և բռնություն է գործադրել Արթակ Նազարյանի նկատմամբ բռունցքով անկանոն հարվածներ հասցնելով նրա դեմքին և մարմնի տարբեր մասերին, ինչն առաջացրել է ծանր հետևանք։ Իր նկատմամբ դրսևորած անհարգալից վերաբերմունքից դրթված Արթակ Նազարյանը ինքնասպան է եղել։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Արթակ Նազարյանի մայրը ասաց, եթե Վահագն Հայրապետյանի շորերի վրա հայտնաբերվել էր Արտակի այրունը, ինչու նրան դեպքից միայն 9 ամիս անց կալանավորեցին։
Նրան հենց առաջիորը կարել, երբ որ իմ որսու արյունը իր շորերի վրա եղել է, ծեցելով սպանել են, հետո կրակել են բերան մեջ, իրանք համար տեսարան են տեղնել։ Չի է խառնվել այդ գործին, ես ասեմ, ինքն էլ դասակում էր, ինքը երևի շատ հուզվել է նրանից, որ Նազարյան Արտակի դասակի զինվորների լավ վիճակում գտնվելը, չճնշվելը, իր դասակի զինվորների մոտ այլ զգացումներ կառաջացնի։ Իրենք փորձել են Արտակ Նազարյանին յուրովի դաստիարակել, իրենք հաշվեհարդար են տեսել, այլ ամուն չկա։ Արտակի վրա ոչ մի նորմալ էղ չկար։
Ընթացող քրեական գործի շրջանակներում ավելի վաղ ձերբակալվել էին ևս 4 հոգի Վահագն Հայրապետյանին օգնության կանչած զորամասի առաջին գումարտակի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքի գծով տեղակալ Հակոբ Մանուկյանը և ժամկետային 3 զինծառայողներ։ Մահվան դեպքից անմիջապես հետո հիշեցնեմ, քնչական մարմինը պնդում էր, որ Նազարյան ինքնասպան է եղել, նստած վիճակում քարին հենված, այնուհետև առաջ քաշվեց ինքնասպանության հասցնելու վարկածը։ Նազարյանի հարազատները սակայն պնդում են, թե տեղի ունեցածը ոչ թե ինքնասպանության հասցնելու արդյունք է, այլ սպանություն, և քննիչները կոծկում են քրեական գործը։
Ես համարում եմ, որ իմ որդուն սպանել են դիտավորյալ, կանխամտածված, առանձնահատուկ դաժանության, խմբակային, քանի հոտվածը չի փոխվել, ես համարում եմ, որ գործը պարտակում են։
Հասմիկ Հովանիսյանի կարծիքով այս գործի շրջանակներում էլի մարդիկ պետք է կալանավորվեն, նրանք սակայն ազատության մեջ են շարունակում մնալ։ Պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, որ կալանավորված այլ անձինք առայժմ չկան։ Նշեմ, որ նախաքննության ընթացքը Արտակ Նազարյանի հարազատների փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանի խոսքով մինչև մայիս ամսվա վերջը կրկին անգամ երկարաձգվել է։ Գործն արդեն քննվում է 8 ամսից ավելի։ Քնչական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ երկարաձգումը պայմանավորված է նոր հանգամանքների իհայտ գալու, օրինակ նոր անձի կալանավորմամբ։ Նաև Արտակ Նազարյանի նկատմամբ նշանակվել է դատա հոգեբուժական փորձակննություն, որի պատասխանը դեռ չի ստացվել։ Ինչու է երկարաձգվում գործի քննությունը, Արտակ Նազարյանի մայրը իր վարկածն ունի։
Իրենք ուզում են ավելի գրագետ ձևով երևի Արտակին, ուրիշ բան չեմ կարող ասել, այդ ծածկելն բանը չի սազում, դա պարտակել է։
Վերջում հավելեմ, որ Արտակ Նազարյանի մահվան դեպքին այս տարի անդրադարձել էր նաև Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրապարակած մարդու իրավունքների 2010 թվականի իր զեկույցում։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք Երևանյան թերթերը, որվա հետաքրքիր հրապարակումները ամփոփել է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակը գրում է. Ակնհայտ փաստ է, որ 2008 թվականի շատ գրագետ քաղաքական նախընտրական արշավի և հետընտրական գրագետ մարտավարության շնորհիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստեղծել էր այնպիսի իրավիճակ, որում իշխանության այլ բան չէր մնում սեփական ծրագրերը իրականացնելու համար, քան ուժի կիրառումը։ Հետևաբար Սերժ Սարգսյանին մարտի 1-ը տվյալ պահին ձեռնտու էր այնքան, որքան նրան ձեռնտու էր նախագահ դառնալը։ Եթե նրան պետք էր նախագահ դառնալ, կամ եթե նա նույնիսկ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով հարկադրված էր նախագահ դառնալ, ուրեմն նրան պետք էր նաև մարտի 1-ի գնալ։ Մարտի 1-ի մասով հասկանալի է, այդ ժամանակ նախագահ Սահմանադրության երաշխավոր և բանակի Գերագույն գլխավոր հրամանատար Ռոբերտ Քոչարյանի պատասխանատվությունը, բայց պետք չէ մոռացության տալ այդ ժամանակահատվածի հայաստանյան իրողությունները։ Ես հարգում եմ մեր ժողովրդի նաև այն հատվածի մղումները, որը մասնակցում է Հայազգային կոնգրեսի հանրավակներին, բայց միայն հումորով կարող եմ վերաբերվել այդ հանրավակներում մտքեր հնչեցնող գաղափարախոսներին։ Նրանք փորձում են քաղաքական հնարքով ինչ-որ շարժ ստեղծել և այդ ամենը ներկայացնել այնպես, իբր ժողովրդի պատկերն են կատարում ու հասարակությունը իրենց աջակցում է։ Արդեն 3 տարի է անընդհատ նույն բանն են կրկնում։ Աղաղակում են իշխանության հետ երկխոսության մասին, բայց բազմիցս մեր ստեղծած հնարավորությանը հրավերներին չեն արձագանքել։ Հիմա էլ ասում են, այս կետերը պիտի կատարեք, որ գանք երկխոսության, բայց անգամ իրենց հանրավակի մասնակիցներին չեն ներկայացնում, թե ինչի շուրջ պիտի երկխոսեն։ Հայոց աշխարհին ասել է ազգային ժողովի պատգամավոր Գալուստ Սահակյանը։ Երկիրը գրում է. Իր վերջին ելույթում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նշեց, որ իբր խոսում են երրորդ ուժի ստեղծման մասին, ակամա հաստատում են, որ այսօր Հայաստանում կա 2 ուժ՝ իշխանությունը և Հայազգային կոնգրեսը։ Քաղաքական օրակարգի ձևավորման իմաստով այս պնդումը իսկապես տեղին է, սակայն մի կողմից այն ակնհայտ մերժողական դրսևորում է գործող մյուս ուժերի նկատմամբ, մյուս կողմից նման հարաբերակցությունը ընդամենը 1 երկընտրանքի հնարավորություն է տալիս, իսկ այդ նկատի ենք առնում, որ այդ միակ երկընտրանքը ապահովող ուժերը, հատկապես արտաքին քաղաքական խնդիրների, կառավարման մեթոդների հետ կապված ունեն գրեթե նույնական դիրքորոշումներ, ընտրանքի լիարժեքության մասին խոսել անգամ ավելորդ է դառնում։ Տեր-Պետրոսյանի այս բանաձևը կենսունակ է միայն իշխանության համար մղվող անզիջում պայքարի տեսանկյունից։ Իշխանությունը և կոնգրեսը կամա թե ակամա հանրությանը առաջարկում են ընտրություն կատարել վատի և վատագույնի միջև։ Թե կողմերից որն է վատը կամ վատագույնը, սիմպատիաների հարց է։ Փաստն այն է, որ ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանը համազգային և համաժողովրդական լիդերներ չեն, և ըստ էության, որքան էլ հակադրվեն քաղաքական իմաստով, մեկի գոյությունը պայմանավորում է մյուսի գոյությունը։ Կապիտալի թղթակիցը ազգային ժողովի նախկին նախագահ Տիգրան Թորոսյանին հարցնում է. «Երրորդ ուժ ստեղծելու անհրաժեշտություն կա»։ Պատասխան. «Կարծում եմ Հայաստանի նախ անհրաժեշտ է ձևավորել առաջին ուժ»։ Ցավոք Հայաստանում բազմակուսակցական համակարգը այդպես էլ չկայացավ։ Ավելին, անցած 3 տարիների ընթացքում այն վերջնականապես ջախջախվեց։ Իսկապես Հայաստանին անհրաժեշտ են նոր քաղաքական ուժեր, որոնք իրենց հատկանիշներով, սկզբունքներով և արժեքներով կհամապատասխանեն 21-րդ դարի պահանջներին և չեն կապկի խորհրդային կոմունիստական կուսակցությանը, երբ կուսակցությունը դառնում է պարզապես ձև և միջոց։ Երրորդ ուժի մասին խոսակցությունները ձեռնտու են իշխանությունային և ընդդիմության մի հատվածին, որոնք իրենց համարում են առաջին և երկրորդ ուժեր, և խոսում են երրորդ ուժի մասին քննարկումից հանելով իրենց խնդիրը։ Իհարկե, դրա մասին խոսում են նաև տարբեր արտախորհրդարանական կուսակցություններ, որոնք էլ խորամանկություն են ուզում բանեցնել և հակասության մեջ չմտնելով ոչ իշխանության, ոչ կոնգրեսի հետ իրենց տեղը ապահովել արևի տակ։ Հրապարակի թղթակիցը Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Ռուբեն Գևորգյանին հարցնում է. «Դուք ասում եք, թե քաղաքական դաշտի չարիքն այն է, որ ազգային ժողովում չեղող ուժերը փորձում են իշխանության գալ, իսկ Բարգավաճ Հայաստանը, որ այսօր իշխանությունը և կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեց հանրապետականի հետ, որը դաշինքի պես մի բան է, այսօր ինչ է անում այս պետության համար»։ Պատասխան. «Կոալիցիոն հուշագիրը դաշինքի պես մի բան չէ, կոալիցիոն հուշագիրը, որ ստորագրեց Բարգավաճ Հայաստանը իր առաջնորդի գլխավորությամբ, դա համար առաջինը առավել մեծ հնարան հանդիսանալու համար էր երկրի ճակատագրողի, երկրի նախագահի համար, արտաքին քաղաքականության մեջ երկրին ի նպաստ քաղաքական գործունեություն ծավալելու համար. Դա է եղել հիմնական պատճառը, որ մենք գնացել ենք այդ քայլին, հիմնականում երկրի ու ժողովրդի տեսանկյունից լավ լինելու համար. Իսկ դա մեզ չի պարտավորացնում երբևիցե մոտակա ընտրություններին առանձին մասնակցելու համար»։ Հարց. Հիմա Բարգավաճ Հայաստան առանձին ցուցակով է գնալու ընտրության, թե այնուամենայնիվ ՀՀԿ, ԲՀԿ, ՕԵԿ միասնական ցուցակ է լինելու։ Բազմիցս շեշտել ենք, որ մենք մասնակցելու ենք ընտրության առանձին մեր էլեկտորատին տեր կանգնելով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Սոցիալական հարցեր ապրիլը որոշել է ետ չմնալ մարտից, որը ժողովրդի կողմից գիժամիս է հրճակվել։ Թվում էր, թե ջերմ եղանակ է հաստատվել, բայց հենց այս պահին բավական ցրտել է, որոշ շրջաններում նույնիսկ ձյուն է, իսկ գալիք գիշերը կարող է մեծ վնաս հասցնել գյուղին։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը ասուլիսներով, խորհուրդներով փորձում է անհրաժեշտ տեղեկություններ հասցնել մարդկանց, ավելին ավախ իշխանությունը անել չի կարող։ Սարգիս Հարությունյանն է հաղորդում։
Հայաստանի գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության և բույսերի պաշտպանության վարչության պետ Գագիկ Մանուչարյանի խոսքով, գալիք գիշերվա ընթացքում հանրապետությունում սպասվող ջերմաստիճանի նվազման հետևանքով բույսերի ցրտահարման վտանգ է սպասվում մի քանի մարզերում։ Այդ մասին Մանուչարյանն ասաց այսօր, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Ինչպես հայտնի է, ջերմաստիճանը նվազել էր նաև անցած գիշեր։ Գագիկ Մանուչարյանը տեղեկացրեց, թե անցած գիշեր ջերմաստիճանը Արարատյան դաշտավայրում 0-ին մոտ է եղել, ուստի ցրտահարման, այսինքն բերքի կորստի դեպքեր չեն գրանցվել։ Լսենք նրան։
Առայժմ Արարատյան դաշտավայրն է միայն վտանգի տակ է Սյունիքի հովտային շրջանները, Լոռու մարզի ցածրադիր գոտին, Տավուշի մարզը, եւ այս պայմաններում մենք դեռևս արձանագրված -3, -4, -5 աստիճաններ չունենք։ Ընդհանրապես մենք բերքը կորցնում ենք այն պայմաններում, երբ ջերմաստիճանը իջնում է -4, -6 աստիճան, եւ այդ ինտերվալը տևում է 4-ից 6 ժամ։
Մեծ զրույցում արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հայպետ Հիդրոմետ ծառայության օպերատիվ հիդրոթերևութաբանության կենտրոնի պետ Զարուհի Պետրոսյանը նախ նշեց, որ անցած գիշեր հանրապետությունում սկսած 1300 մետր բարձրություններից, իսկ երկրի հյուսիսարևելյան շրջաններում նաև ավելի ցածր տարածքներում դիտվել է ձյուն, Արարատյան դաշտավայրում գրանցվել է անձրև ու կարկուտ։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա գիշերվան,
սպասվում է 8-ի ջերմաստիճանի նվազում եւս 1-ից 3 աստիճանով։ Արարատյան դաշտում, ուրեմն նվազագույն ջերմաստիճանը 8-ում ակնկալվում է մինչեւ 2 աստիճան ցուրտ, հողի մակերևույթին մինչեւ 3 աստիճան ցուրտ։ Բայց ինչ եմ ուզում ավելացնել, մինչեւ գիշերվա ժամը 3-ը կլինի դրական ջերմաստիճան։ Բացական ջերմաստիճան ժամը 4-ին սպասվում է -1 աստիճան, 5-ին -2 աստիճան։ Ցրտահարության տևողությունը կլինի 3 ժամ։ Բացական ջերմաստիճանը միանշանակ չի նշանակում ցրտահարություն, դրա տևողությունը եւ ինտենսիվությունն է կարեւոր։
Զարուհի Պետրոսյանը շարունակեց, թե արդեն վաղը ցերեկվանից 8-ի ջերմաստիճանը կսկսի կրկին բարձրանալ, բայց ընդգծեց, այն որ գալիք գիշեր հանրապետությունում 8-ի ջերմաստիճանի նման նվազում է լինելու, իրենք տեղեկատվություն են տվել դեռ անցած ուրբաթ, 5 օր առաջ։ Մինչդեռ գյուղատնտեսության նախարարությունում այսօր էր ասուլիս հրավիրվել Ագրարային համալսարանի ագրոնոմիական ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Սանտրոսյանի ու բուսաբուծության և բանջարաբուծության ամբիոնի վարիչ Անդրեաս Մելիքյանի մասնակցությամբ, ովքեր խորհուրդ տվեցին գյուղացիներին ծխապատել այգիները ցրտահարությունից խուսափելու համար։ Թե ինչպես ծխապատեն այգիները, խորհուրդներ տվեց նաև Գագիկ Մանուչարյանը։
Խնդրում եմ բոլորին զգուշացնել, ծխակույտերի մեջ օգտագործեք տորֆ, գոմաղ, շորի մնացորդներ, այն անպետք շորի մնացորդներ, որը որ պիտանի չի, ծղոտ են, սալոմի տուկեր, մուկեր, ցանկացած իր, միայն չվառվի և կրակ չարցակի, այսինքն ծուխ դուրս գա։ Ծխահարման հետևանքով մենք 1-2 աստիճանի տարբերություն ենք ունենում, իսկ այդ 1-2 աստիճանը բավարար է, որպեսզի մենք բերքը չկորցնենք։
Մենք դիմեցինք վերջինիս, թե այսօրվա ասուլիսը կազմակերպելուց բացի գյուղատնտեսության նախարարությունը ինչ է ձեռնարկել աջակցելու գյուղացիներին։ Մեր արցին Մանուչարյանը այսպես պատասխանեց.
Հիմա ես քիչ առաջ նշեցի, ինչ միջոցներով կարելի է պայքարել ցրտահարության դեմ։ Դուք պատկերացնում եք, նախարարությունը ինչ կարող է անել ամբողջ հանրապետության արգեկորցական շրջաններում, ու մենք չենք կարող գնալ ծխարում անել։ Մենք ուղղակի խորհուրդ ենք տալիս եւ զգուշացնում ենք դրա մասին։ Այսքանով ինձ թվում է նախարարության աշխատանքը բավականին շատ օպերատիվ է եւ լուրջ մոտեցում ունի նախարարությունը այս խնդրին, քանի որ մենք անցած տարվա փորձը մեզ արդեն դարը փորձեր եւ բոլորիս համար դա իհարկե շատ տհաճ էր։
Անցած
տարի չէի զգուշացրել գյուղացին։ Ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել բոլորիդ, որ անցած տարի արձանագրվել է կրկնակի ցրտահարություն -4-6 աստիճանի պայմաններում եւ 2 ամիս տևող անընդհատ անձրևային շրջաններ։ Սա հետևանքով ենք մենք բերքը կորցրել հիմնականում։
Պարոն Մանուչարյան, տեսեք, եթե անցած տարի էլ եք այսպես խորհրդատվություն տրամադրել գյուղացիներին ու փաստորեն չօգնեց ու հիմա էլ, վստահեք, որ այս տարի կօգնի։
Այս տարվա եղանակային կանխատեսումները անցած տարվանից ավելի մեղմ են եւ իրոք վստահ ենք, որ մեր առաջարկը, եթե գյուղացիները կարողանան կատարել, իրականացնել այն, ինչ որ քիչ առաջ ասված, ես վստահ եմ, որ կօգնի։
Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Հրաջ Բերբերյանի համոզմամբ այս պարագայում պետությունը չպետք է սահմանափակվի միայն խորհուրդներ տալով, և շարունակեց, թե հաշվի առնելով ոլորտի առանձնահատկությունը պետք է աջակցեր, որպեսզի օրինակ կայանար գյուղացիական տնտեսություններ ապահովագրող համակարգը, որն էլ նման դեպքերում կկարողանա փոխհատուցել գյուղացու վնասը։
Պետությունը վաղուց պետք է օգտեր ֆերմերներին ձևավորելու ապահովագրական գործակալությունները, թեկուզ և համաշխարհային բանկի ծրագրով, թեկուզ IFAD-ի ծրագրով, որտեղ հենց բաժնետեր կլիներ ֆերմերը։ Ցավոք սրտի, չի արվում դա։ Մոտեցումներ է պետք էստեղ, պետական մտածելակերպ է պետք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը մարզերին հատկացնում է միջոցներ, դրանց մի մասն ուղղվում է գյուղերին, որտեղ ցրտահարությունից և կլիմայական այլ պատուհաններից զատ կան բազմաթիվ ուրիշ խնդիրներ, ճանապարհներ, ոռոգում, շինարարություն և այլն։ Բնականաբար ոչ բոլորն են հավասար չափով գումար ստանում, ինչն ունի իր պարզաբանումները։ Հայացք Լոռվա մարզից, այս հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի մարզերին կառավարության կողմից հատկացվող 10 միլիարդ 12 միլիոն դրամից Լոռիին բաժին կհասնի 1 միլիարդ 300 միլիոն դրամը։ Կառավարության երկու ամիս առաջ կայացված որոշման համաձայն գումարները մարզերին են հատկացվել բնակչության թվականակին համապատասխան։ Լոռին, Արարատը, Կոտայքն ու Շիրակն ավելի շատ գումար կստանան, քան մնացած 6 մարզերը։ Ամենակիչ օգնությունը կստանա Վայոց Ձորի մարզը 260 միլիոն դրամ։ Ավելի քան 10 միլիարդ դրամ գումարը մարզերը ծախսելու են համայնքային տարբեր խնդիրների լուծման ուղղությամբ, խմելու, ոռոգման ջրագծերի կառուցում, ճանապարհների, կրթական հաստատությունների նորոգում, բազմաբնակարան շենքերի բարելավման աշխատանքներ։ Կառավարության հատկացրած գումարներից Լոռիում կօգտվի մարզի բոլոր 8 քաղաքներն ու 14 գյուղ։ Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն ասում է, թե համայնքներն ընտրվել են ելնելով խնդիրների լուծման հրատապությունից, ինչպես նաև համայնքների ղեկավարների ակտիվ աշխատանքից։
Նաև ի նկատի ենք ունեցել համայնքային միջոցների հնարավորությունները, երբ համայնքը կամ սեփական եկամուտներով կամ կառավարության կողմից տրված դոտացիաների արդյունքում ունի բավարար միջոցներ մի ծրագիր անելու, այնտեղ համապատասխան քիչ ենք նախատեսել, այնտեղ որտեղ որ հնարությունները համայնքային սուղ են, այնտեղ ավելին ենք նախատեսել։ Նաև չեմ թաքցնում, հաշվի են առնվել տվյալ համայնքներում համայնքի ղեկավարի բարեխիշ կամ ոչ բարեխիշ լինելը, լավ աշխատանքը, սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը։
Ծրագրում չընդգրկված գյուղերից Արչուտի գյուղապետ Վարդան Մկրչյանն Ազատություն ռադիոկանին ասում էր, թե չնայած իրենց չեն ներառել ծրագրում, գյուղը շատ խնդիրներ ունի։
Մեր գյուղն ախ դուրս է 10 միլիարդի ծրագրից։
Ինչի՞
արել։ Երկաշարժի գոտում եղել է, բայց քանի որ նախկին բնակիչներ չկա, դրա համար զարգացման գոտուց դուրս է մնաց։
Խնդիրներ չկա, որ կարելի է։
Շատ մեծ խնդիրներ կան, բայց որ ծրագրից դուրս է համայնք համարվել, այլ ծրագրերով հնարավոր է ներառել։
Արչուտում խմելու ոռոգման ջրի խնդիր կա, ճանապարհներն են քանդված։
Ճանապարհի կառուցում, համայնքային կենտրոնի կառուցում, մանկապարտեզի վերանորոգում, ակումբի կառուցում, խնդիրներ բազում են, շատ։ Ոռոգման ջուր,
Մարզպետ Քոչարյանն ասում է, որ իրեն եւս դժգոհություններ են հասել։
Այո, կան բազմաթիվ համայնքների ղեկավարներ գալիս են, դժգոհում են, որ ինչու մենք էլ չընդգրկվեցինք այս ծրագրում։ Մենք փորձում ենք այդ ընկերներին բացատրել։ Նախ ես ասեմ, որ միայն այս ծրագրով չի, որ մարզում 2011 թվականին քաղաքաշինական խնդիրներ են, ուրեմն աշխատանքներ են իրականացվել։
Կառավարության հատկացրած միջոցների մի մասը Լոռիում կծախսվի խմելու ջրի ջրագծերի կառուցմանը։ Քարկոպ գյուղին խմելու ջրագծի կառուցման նպատակներով հատկացվելու է 30 միլիոն դրամ։ Ավելի քան 400 բնակիչ ունեցող գյուղում խմելու ջուր չկա։ Գյուղը խորհրդային միության տարիներին ջրհորներ է ունեցել, որոնց հետքը չկա, գյուղացիներն ասում են, թե դրանք թալանվել են, թե ում կողմից չեն նշում։ Գյուղում մնացել են քարկոպցիներից մեկի հույսին, ով խմելու ջուրը տարաներով հարևան Այրում գյուղից է բերում։
Տրավոզալում թեշապատը մի հետ կլի, ամիսը մի հետ կլի, երկու ամիսը մի հետ կլի, հազիվ էտ մի ջուրը հասցնում։
Կրում
ենք տում, մետրոներով կրում ենք տում, ճաշենք է պում, խմում ենք հար գեղած դեպքում։
Լոռիին հատկացվող գումարից ավելի շատ կօգտվի Վանաձորը, 300 միլիոն դրամը կծախսվի քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի, տանիքների, վերելակների հիմնանորոգմանը, փողոցների ասֆալտապատմանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Կենտրոնական բանկը բարձրացրել է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Նպատակը գնաճը զսպելն է ըստ մասնագետների, դա բավական բարդ մեխանիզմ է, որովհետև այդպես կարող է զսպել ոչ միայն գնաճը, այլև տնտեսական ակտիվությունը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
Հայաստանում արձանագրված բարձր գնաճը մեղմելու նպատակով կենտրոնական բանկը այս տարվա ընթացքում արդեն 3-րդ անգամ թանկացնում է փողը։ Երեքշաբթի կենտրոնական բանկի խորհուրդը բարձրացրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 0.25%-ային կետով, սահմանելով այն 8.5%։ Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության վարչության պետ Արթուր Ստեփանյանը դեռ անցած ամիս հայտարարեց, թե բանկը գնաճի դեմ պայքարում զինանոցում եղած գործիքակազմից բացի այլ մեխանիզմներ չունի, ուստի շարունակելու է դրամավարկային կոշտ քաղաքականության միջոցով փորձել մեղմել գնաճը և աստիճանաբար վերադարձնել այն նպատակային միջակայք 5.5%-ից ցածր։
Մեխանիզմները կենտրոնական բանկի գործիքակազմի, նրանք տոկոսադրույքի բարձրացումն է և պարտադիր պահոստավորման փոփոխությունն է։ Մենք մոտակա ժամանակներս շատ հավանական է, որ կշարունակենք տոկոսադրույքների բարձրացման քաղաքականությունը կամ այլ բառով ասած դրամարկային պայմանների խստացումը։
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատյանի խոսքով հունվար և փետրվար ամիսների վերագնահատված գնաճը կազմել է 11.5%, ինչը շատ մտահոգիչ է։ Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը ըստ նրա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար է գնաճը մեղմելու համար, քանի որ տոկոսադրույքը ըստ էության որևէ ազդեցություն չունի շուկայի վրա։
Երրորդ բարձրացումն է արդեն 1%-ից ավելի, ոչ մի ինձ ասեք, տնտեսյան մեջ ինչ միտում կա։ Որևէ տեղաշարժ տնտեսյան մեջ չի եղել, ես ապանդում եմ, եւ ես 0.25% հերթական բարձրացումը եւս չի կարող ինչ որ ազդեցություն թողնել տնտեսյան վրա, դրահարկային քաղաքականության վրա, եթե նաեւ փողի առաջարկի այո պահանջարկի վրա։
Նշենք, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի ներկայիս մակարդակը նպաստավոր չէ տնտեսության համար։ Տնտեսագետների կարծիքով փողի թանկացումը ստիպում է առևտրային բանկերին բարձրացնել տնտեսությանը տրամադրվող վարկի տոկոսադրույքը։ Գործարարներն էլ շահութաբերություն ապահովելու նպատակով ստիպված են լինում բարձրացնել ապրանքների կամ ծառայությունների գները։ Մեր հարցին արդյոք դրամավարկային կոշտ քաղաքականությունը շարունակելու կենտրոնական բանկի որոշումը չի հակասում բիզնես միջավայրը աշխուժացնելու և տեղական արտադրողներին խթանելու կառավարության ջանքերին, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը արձագանքեց.
Ես չեմ տեսնում, որ մենք պրոբլեմներ ունենք տնտեսական աճի բնագավառում, ինչ որ մենք նախատեսել ենք պետական բյուջեի մասնակցությամբ 4-6%, բայց լուրջական պրոբլեմներ ունենք գնաճային բնագավառում։ Ես կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի հերթական բարձրացումը արձագանքի հենց գնաճային ճնշումներին։
Բավական լարված է իրավիճակը ֆինանսական շուկայում, վերջին օրերին նկատում է հայկական դրամի արժեզրկում, եւ ի տարբերություն միջազգային շուկաների Հայաստանում ամերիկյան դոլար ամրապնդում է իր դիրքերը։ Այսպես նախորդին դոլարի միջին փոխարժեքը բորսայում կազմել էր 377 դրամ 33 լումա, վաճառվել էր ավելի քան 7 միլիոն դոլար, ընդ որում բորսան փակվել էր ավելի բարձր գնով, քան բացվել էր, այսինքն թանկ դոլարի նկատմամբ պահանջարկը պահպանվել էր ողջ օրվա ընթացքում։ Այսօր արդեն բորսայում սպառվել է 6.5 միլիոն դոլար, 376 դրամ 83 լումայով։ Տնտեսագետներին սա թույլ է տալիս կրկին խոսել կենտրոնական բանկի կողմից իրականացող արտարժութային միջամտությունների մասին։ Ըստ Բագրատ Ասատրյանի,
տեսանելի է լարվածությունը, իդեպ դա փոխանցված լարվածությունը անցած տարվանից սկսած, անցած տարի տարբեր հարցերով նշեցինք, որ կենտրոնական բանկը կրկին ընդվատնում է պաուսները, անցած տարվա թվերը մոտավորապես 150 միլիոնով նվազում, ասեմ, որ նույն վիճակը այս տարի է շարունակվում, հունվար փետրվար ամիսների տվյալները կա, կրկին կենտրոնական բանկը շարունակում է ինտերվենցիաներ շուկայում։
Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը սակայն համարում է, որ կենտրոնական բանկը չի հրաժարվել լողացող փոխարժեքի քաղաքականությունից։
Չունեմ ինֆորմացիա այն մասին, որ բանկը ինտերվենցիաներ է կատարում։ Ուղղակի ես կարծում եմ, որ այդ արժեքների, դրամի և դոլարի շուկայական փոխարժեքն է, և այդ ճշգրտումները այս պատճառով են տեղի ունենում։
Բագրատ Ասատյանի խոսքով լարվածությունը ֆինանսական շուկայում պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ։ Նվազել է արտարժույթի ներհոսքը Հայաստան, և նույնիսկ մասնավոր տրանսֆերտների շարունակող աճը չի կարող փոխհատուցել ուղղակի ներդրումների և արտաքին փոխառնությունների ծավալների զգալի կրճատումը։ Ինչ վերաբերում է սուբյեկտիվ գործոնին, ապա ըստ կենտրոնական բանկի նախկին նախագահի,
վերջի հայտարարությունը ուղղակին շշմեցրեց Սերժ Սարգսյանը, հայտարարեց, որ դրամը պետք է դանդաղ արժեզրկվի։ այդպես չի կարելի ուղղել։ Պետք է բացառել քաղաքական մարմինների միջամտությունը, չգիտեմ, պետական պաշտոնյաները, որովհետև դա արդեն հստակ չէ միջավայր է այստեղ։ Տեսեք, տնտեսարողները, այո, որոշակի սպասումներ, տնտեսարողները ինչպես պետք է արեն։ Պետք է փորձել փախնել ազգային արժույթից, որը վտանգված է, և իրենց միջոցները պահել արտաշիթով։ Այսինքն ինքնին սա ևս լարվածությունը առաջացնում շուկայում։
Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արժույթի, քաղաքականության և տնտեսության թեմաների մասին է խոսել նաև վարչապետ այսօր ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի օրեր։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին նախ հարց ուղեցինք ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի օրերս հնչեցրած հայտարարության կապակցությամբ։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը լսումների ժամանակ ասաց, որ կառավարության ծրագրերը չեն կատարվում, մասնավորապես 2008-2012 թվականների, ինչու չեն կատարվում։
Ես Հովիկ Աբրահամյանի միայն այն ելույթներին եմ ծանոթ, որտեղ ինքը պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և մեր կողմից իրականացվող արդյունավետ ծրագրերը։ Այդպիսի հայտարարություն չեմ լսել ուղղված կառավարության դեմ։
Այսինքն կատարվում են կառավարության ծրագրերը հենց այդ 2008-2012
թվականին։ Եթե խոսքը գնում է գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրի մասին, ապա դա ավելի հին ծրագիր է, որը մի քանի անգամ վերանայվել է, և 2008-2012 թվականի ծրագիրը նույնպես վերանայվել է, ընդ որում շատ լայն քննարկումներով։ Մենք առաջի անգամ ունենալու ենք այնպիսի ծրագիր, որը ունի նաև իր ֆինանսական ապահովվածությունը։
Վարչապետի հրաժարականի և ազգային ժողովի նախագահի վարչապետ դառնալու վերաբերյալ մամուլում արկալուրերի կապակցությամբ Տիգրան Սարգսյանը նախ կատակեց։
Հենց նոր Հովիկ Աբրամյանին ես դիմեցի այդ առաջարկով, նա ևս մեկ անգամ հրաժարվեց։ Ես եթե լուրջ կատակից վերանան, ոչ մի վարչապետ չի խուսափել այդպիսի հարցադրումներին, դրան պետք է շատ հանգիստ վերաբերվենք։
Դրամի արժեզրտման գործընթացը կարծես թե նոր փուլ է սկսել Հայաստանի տնտեսությունը ինչպես պիտի զարգանա այս իրավիճակում, եւ դու կոնկրետ ինչ ես նախատեսում։
Շուկան է որոշում, թե ինչպիսին է լինելու փոխարժեքը։ Կանխատեսումներ անելը անշնորհակալ գործ է, իսկ փոխարժեքի դեպքում անթույլատրելի։ Այն տատանումները, որ դիտարկում ենք, դրանք չափավոր նորմալ շուկայական տնտեսյան բնորոշ տատանումներ են։ Կարծում եմ, որ Կենտրոնական բանկը ի վիճակի է զերծ պահել մեր շուկան ցնցումները։
Հարցին, թե ֆինանսական շուկայում նկատվող վայրի վերումները արդյոք չեն վկայում տնտեսության անմխիթար վիճակի մասին, վարչապետը այսպես արձագանքեց.
Եվ ֆանից եք դուք դա արձանագրել այդ անմխիթար վիճակը։ 5 տարի առաջ նենց բարգավաճող վիճակում էինք, հետո դարավ անմխիթար։
Հիմա ինչ վիճակում է տնտեսությունը։
Մենք ձեզ հետ միասին հետ ճգնաժամային փուլում ենք գտնվում։
Ապա Տիգրան Սարգսյանն ասաց, թե բացի ճգնաժամի հետ կապված պատճառներից կան նաև այլ խնդիրներ։
Կան նաև այլ խնդիրներ, բացի համաշխարհային ճգնաժամից։ Օրինակ, այն դիմադրությունը և դիմադրողականությունը մեր ռեֆորմներին, որ արկա է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անցյալ ամիս անդրադարձել էր օլիգոպոլիաների առկայությանը և ասել էր, որ Հայաստանը շատ դժվար շրջան է ապրում, անհրաժեշտ են խորը և լայն տնտեսական բարեփոխումներ։
Եվ ինչ եք պատրաստվում։
Համաձայն եմ ես այդ գնահատականների հետ, մենք այդ բնագավառում ունենք խնդիրներ, այդ խնդիրներով ես մեկնել էի նաև Բրյուսել, բանակցություններ ենք վարել մեր գործընկերների հետ, թե ինչպես կարող ենք ավելացնել մեր կարողությունները բարեփոխումներ իրականացնելու Հայաստանի Հանրապետությունում։
Տիգրան Սարգսյանի կուսակից իշխող հանրապետականի խորհրդարանական խմբակցության պատգամավորները վերջերս հրապարակային հայտարարություններ են արել այն կապակցությամբ, որ ընդդիմության հանրահավաքներին մասնակցության ակտիվությունը պայմանավորված է սոցիալական խնդիրներով։ Այս գնահատականների կապակցությամբ վարչապետի տեսակետը։
Իհարկե, մեր թիմում էլ կան մարդիկ, որոնք քննադատում են կառավարությանը, ինչպես նաև ընդդիմության շարքերում կան մարդիկ, որոնք մեզ աջակցում են։ Եվ դա բնական գործընթաց է, ոչ մի տարօրինակ բան այդտեղ չեմ տեսնում։
Ի վերջո կան սոցիալական խնդիրներ, թե չէ ձեր գնահատմամբ։
Ոչ չկան։ Ոչ թե կան, այլ բազմաթիվ են։ Վերջի 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար մեկ ծրագիրը եղել է աղքատության հաղթարման ծրագիրը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատասխանեց նաև լրագրողների հարցին՝ մաքուր ձեռքերով և մի քանի այլ հանգամանքների ապահովման դեպքում կովկտելու խորհուրդների վերաբերյալ։
Ես այդպիսի հայտարարություն չեմ արել, դա որոշ լրատվական միջոցների կողմից այդպես ներկայացվեց։ Այդ հանդիպման ժամանակ ինձ հետ մասնակցում էին հանդիպմանը համաշխարհային բանկի փորձագետները, որոնք այդ նյութը ներկայացրեցին մեր դատին։ Ընդամենը մասնագետների այդ կարծիքը ուղեցի դահլիճում նստած յուղացիներին հարցնելով, արդյոք այս համաշխարհային բանկի էքսպերտների բացահայտած այս խնդիրը արկա է մեր գյուղում։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 Ստրասբուրգում Թուրքիայի արտգործ նախարարը սադրանք էր որակել Ստեփանակերտի օտականի վերագործարկումը սկսվել էր բանավեջ նախարարի եւ հայ պատգամավորի միջեւ։ Այսօր այդ բանավեճը շարունակվել է արդեն վարչապետի մակարդակով։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Եթե Հայաստանի իշխանությունը առավել նպատակասլաց դիրքորոշում որթագրի հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցում եւ ճիշտ քայլեր ձեռնարկի, սահմանը շատ արագ կբացվի, այսօր հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Ստրասբուրգում Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում։ Պատասխանելով Հայաստանի պատվիրակության անդամ դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի հարցին, թե որն էր հայ-թուրքական արձանագրությունների տակ ստորագրություն դնելու իմաստը, եթե Անկարան մինչ օրս շարունակում է դրանք շահկապել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հետ, Էրդողանը հայտարարեց, թե Թուրքիան ստանձնել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու պարտավորություն, այդուամենայնիվ մտադիր չի անտեսել եղբայրական ժողովրդի Ադրբեջանի շահերը։ Ես շատ ազնիվ եմ ձեզ հետ, որոշակի քայլեր պետք է ձեռնարկվեն արկա խոչընդոտները վերացնելու համար, ինչից հետո մենք պատրաստ ենք բացել սահմանը։ Այդ իսկ պատճառով մենք միշտ հրավիրել ենք ԵԱԿ-ի Միսկի խմբին քննարկելու այս հարցը։ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները պետք է մասնակցեն այս խոչընդոտների հաղթահարմանը։ Երբ նրանք իրականացնեն իրենց պարտավորությունները, մենք կարողանանք լուծում գտնել։ Սակայն եթե նրանք արդյունքների չհասնեն, ամեն ինչ բավականին կբարդանա, հայտարարեց Էրդողանը։ Դիմելով խորհրդանական վեհաժողովի անդամ եվրոպացի պատգամավորներին, Էրդողանը մեղադրեց Հայաստանի կառավարությանը գործընթացը ձգձգելու և սփյուռքում անգործություն դրսևորելու մեջ։ Գուցե դուք չգիտեք այս մասին, սակայն ես ուզում եմ, որ իմանաք, ընդգծեց Թուրքիայի վարչապետը և շարունակեց. Երբ մենք ստորագրեցինք արձանագրությունները, գնացինք այդ քայլին, որպեսզի լուծենք արքա խնդիրները, սակայն ես տեսա, որ հայկական կողմը որևէ քայլ չի ձեռնարկում, երբ գործը հասնում է սեփական սփյուռքին։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը կարողանա առաջ շարժվել առավել նպատակաուղված կերպով եւ գնա ճիշտ ճանապարով, ապա ես վստահ եմ, որ մենք կկարողանանք առաջընթաց արձանագրել եւ շատ արագ բացել սահմանը։ Նշենք, որ Թուրքիայի վարչապետին հասցեագրած հարցում Արմեն Ռուստամյանը հիշատակել էր նաեւ Կարսի հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը ապամոնտաժելու մասին վարչապետի պահանջը եւ հետաքրքրվել արդյոք այն նպաստում է հարևան երկրի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը։ Իր պատասխանում Էրդողանն այս հարցին որևէ երբ չանդրադարձավ, փոխարենը եւս մեկ անգամ հիշատակեց Թուրքիայում օրինական եւ ապօրինի ապրող հազարավոր հայերի եւ նրանց նկատմամբ կառավարության բարեհաճ վերաբերմունքի մասին։ Իմ երկրում 70,000 հայ կա, Թուրքիայի քաղաքացի, բացի այդ եւս 40,000 հայ ապրում առանց քաղաքացիության։ Մենք նրանց յետ չենք ուղարկում Հայաստան, թեև կարող են, եթե ցանկանանք։ Նրանք շարունակում են ապրել, որովհետեւ դժվարություններ ունեն սեփական երկրում, ընդգծեց Էրդողանը։ Իսկ ինչ քայլեր է ձեռնարկում Թուրքիայի կառավարությունը, որպեսզի երաշխավորի կրոնական փոքրամասնությունների իրավունքներն ու ազատությունները, հետաքրքրվեց Ֆրանսիայի պատվիրակության անդամ Մարիել Մարլանը։ Ուզենայի ձեզ հրավիրել Թուրքիա, պատասխանեց Էրդողանը, կարծիք հայտնելով, թե պատգամավորը ամենայն հավանականությամբ ուշադրությամբ չի հետևել Թուրքիայում տեղի ունեցող զարգացումներին և չի ճանաչում այդ երկիրը ընդհանրապես։ Գիտեք, Թուրքիայում, երբ ուզում են ասել, որ ինչ-որ մեկը թեմայից տեղյակ չի, ասում են՝ դու հաստատ Ֆրանսիայից ես։ Եվ սա հենց այդ դեպքն է, հայտարարեց Էրդողանն ու մանրամասնեց. Թուրքիայի կառավարության միջոցներով անցած տարի հունական և հայկական եկեղեցիները վերականգնվելու պատարագ են մատուցել։ Վանում հայկական եկեղեցի կա, որը շատ վատ վիճակում էր փլուզման եզրին։ Մենք պետության միջոցներից փող տրամադրեցինք, վերականգնեցինք եւ հիմա եկեղեցին բաց է աղոթքի համար, հայտարարեց Էրդողանն ու ընդգծեց. Թուրքիայում բոլոր կրոնական փոքրամասնությունները ազատ են իրենց հավատամքում։ Ես եմ դրա երաշխավորը, կառավարությունն է դրա երաշխավորը, եւ եթե խնդիրներ ծագեն, ես անձամբ եմ պատրաստ հետևել դրանց կարգավորմանը։ Եվրոպացի մի քանի պատգամավոր էլ հետաքրքրվեց, թե ինչ քայլեր է ձեռնարկում Թուրքիայի կառավարությունը երկրում խոսքի ազատությունը երաշխավորելու ուղղությամբ։ Շվեյցարացի պատգամավոր Անդրեաս Գրոսն անգամ հիշատակեց Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկին, ով թեև որևէ անօրինական քայլ չի կատարել պետության դեմ։ Այդուամենայնիվ այսօր քրեական հետապնդումների է ենթարկվում Թուրքիայում սպանված 1.5 միլիոն հայերի մասին արած հայտարարությունների համար։ Ի պատասխան Էրդողանը խուսափեց հստակ մանրամասներից, այդուամենայնիվ հավաստիացրեց, թե լրագրողները դտանի առջև են կանգնում ոչ թե իրենց հրապարակումների եւ տեսակետների, այլ հեղաշրջման փորձին մասնակցելու համար։ Ես դիմել եմ Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղար Թյորբերն Յագլանդին, որպեսի կառույցը հատուկ պատվիրակություն ուղարկի Թուրքիա, ուսումնասիրելու այս հարցը, հայտարարեց Էրդողանը ընդգծելով. «Վստահ եմ, որ դրանից հետո ձեզ մոտ ստեղծված տպավորությունը էականորեն կփոխվի»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Երկարատև ցույցերի բախումների վերջում էլ զինվորականների ակնհայտ ճնշման ներքո հրաժարական ներկայացրած Եգիպտոսի նախկին նահագա Հոսնի Մուբարակը հարցաքնվում է։ Վետերանը սրտի կաթված էր ունեցել, սակայն ըստ քնիչների արդեն կարող է պատասխանել հարցերին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Եգիպտոսի գլխավոր դատախազը որոշում է ընդունել երկի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին 15 օրով կալանելու մասին, այդ մասին հայտնեց Եգիպտոսի պետական հեռուստաընկերությունը։ 82-ամյա Մուբարակը Երևանից Շարմ էլ-Շեխի հիվանդանոցումը սրտի հետ կապված խնդիրների պատճառով այսօր առավոտյան հարցաքանվել եւ 15 օրով կալանավորվել են նրա երկու որդիները՝ Ալլա եւ Գամալ Մուբարակները։ Նրանք արդեն տեղափոխվել են Կահիրեի մեկուսարան, եղբայրներին տեղափոխող ոստիկանության մեքենայի վրա հավաքվածները քարեր, ջրի շշեր եւ կոշիկներ են շպրտել։ Ոստիկանությունը հաղորդում է, որ նրանք կասկածվում են կոռուպցիայի, յուրացումների պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, ինչպես նաեւ ցուցարարների սպանություններին մասնակցություն ունենալու մեջ։ Հոսնի Մուբարակի ավակ որդին գործարարը, իսկ կրտսերը Գամալ Մուբարակը բարձր դիրք էր զբաղեցնում իշխող կուսակցությունում եւ համարվում էր, որ նախագահի պաշտոնում նա է փոխարինելու հորը։ Ավելի քան 30 տարի իշխելուց հետո Հոսնի Մուբարակը հրաժարական տվեց մարտի 11-ին, ավելի քան մեկ ամիս շարունակվող անընդմեջ ակցիաների ցույցերի հետևանքով անկարգությունների ժամանակ Եգիպտոսում բախումների արդյունքում մոտավորապես 800 մարդ է սպանվել։ Հոսնի Մուբարակին եւ նրա ընտանիքի անդամներին արգելված էր լքել երկիրը, սառեցվել է նրանց բանկային հաշիվները։ Հրաժարականից հետո Մուբարակը անցած կիրակի առաջին անգամ հրապարակավ ելույթ ունեցավ եւ հայտարարեց, որ իր դեմ հարուցված մեղադրանքները անհիմն են եւ այդ ամենը զրպարտական արշավ է իրեն եւ իր ընտանիքին անդամներին վարկաբեկելու համար։ Միջազգային գործակալությունները արձանագրում են, որ Մուբարակին եւ նրա որդիներին կալանելու որոշումը իսկույն ազդեցություն է թողել Եգիպտոսի արժեթղթերի շուկայի վրա։ Արժեթղթերի գինը վերջին շրջանի անկումից հետո այսօր կեսօրին չափավոր բարձրացել է։ Բանկային աշխատակիցների բրոքերների պարզաբանումներ են բերվում, օրինակ բրոքեր Մուստաֆա Աբդել Ազիզն ասել է, թե մարդիկ ակնկալում են, որ բողոքի ակցիաները կմարեն եւ ավելի կայուն իրավիճակ կլինի ֆինանսական շուկայում, արձագանքը դրական է։ Մասնագետները նշում են, որ վերջին լուրերը կփարատի նաև ներդրողների կասկածները, մտավախությունները, որ երկրի բարեփոխումները եւ պատասխանատվությունները կարող են արգելակվել, չշարունակվել։ Շատերն արդեն հիասթափվում էին նախկին ռեժիմի պաշտոնյաների եւ նրանց դրածոնների դեմ հետաքննության տեմպերից, կարծելով, թե երկրի զինվորական ղեկավարությունը խուսափում է պատասխանատվության ենթարկել իրենց նախկին ղեկավարներին եւ հակված են կառավարության նախկին անդամներին ներկայացնելու որպես անմեղ մարդիկ։ Սակայն ամեն ինչ չէ, որ միանշանակ դրական է գնում, հաղորդվում է զինվորական ռեժիմին քննադատելու համար բլոգեր Նաբիլ Սանադի ձերբակալության մասին։ Նա առաջին բլոգերն է, որ ձերբակալվում է Հոսնի Մուբարակի հրաժարականից հետո։ Նաբիլ Սանադը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման զինվորականությանը վիրավորելու և հանրային անվտանգությունը խարխլելու մեղադրանքով։ Իրավապաշտպանների կարծիքով քրիստոնյա Նաբիլը հեշտ թիրախ էր զինվորականների համար, նա պացիֆիստ էր, հրաժարվել էր ծառայել եգիպտական բանակում, ինչը պարտադիր է, և իսրայելամետ հայացքներ ուներ։ Եգիպտոսի ժողովրդավարության ապագայի հանդեպ աճում են իրավապաշտպանների մտահոգությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Մշակույթ, մայրաքաղաքում բազմաթիվ համերգներ են, ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, բայց շատերը հետաքրքրություն առանձնապես չեն դրսևորվում։ Մեկը ուրիշ դարդուցավ ունի, մյուսը ժամանակ չունի, մեկը փող չունի եւ այլն։ Շատերն էլ պարզապես տեղեկություններ չունեն մշակութային անցուդարձի մասին։ Մեր փոքրիկ հարցախույզը անցկացրել է Գայանե Դանելյանը։
Որքանով այսօր գոնե մեր մայրաքաղաքում պարզ հասարակ մարդը ներգրաված է մշակութային այն իրադարձություններում, որոնք ինչ թե շատ նշանակալից են։ Որքանով են այսօր մեր համակարգացներին հետաքրում ժամանակակից հայ թատրոնը, գրականությունը, կինոն, գեղանկարչությունը եւ արվեստի մյուս ճյուղերը։ Մեր համակարգացների այդ զրույցից այնպիսի տպավորություն է ստանում, որ ասես հասարակության մի մեծ հատված լիովին անտարբեր ու անտեղյակ է այն ամենից, ինչ այսօր տեղի ունենում արվեստի ասպարեզում։ Շատերը հոգոց են քաշում ու ասում, որ կենցաղային խնդիրները արվեստի մասին մտածելու թատրոն ու կինո հաճախելու ոչ հնարավորություն, ոչ էլ տրամադրություն են թողնում։ Հիմնականում այսպես են մտածում միջին տարիքի 40-ից 50 անց մեր համակարգացների շատերը։
Այդ թատրոն հաճախում եք
ոչ։
Ինչու՞։
Չեմ հասնում, չեմ էլ ուզում ճշտում։
Իսկ հայկական ֆիլմեր դիտում եք։
Շատ քիչ։
Էլի ինչու՞։ Ինչն է պատճառը։
Որտեղ ուրիշ բաներ եմ նայում ավելի շատ։
Այ մեր այսօր Հայաստան ստեղծող արվեստի մշակույթը ձեր կյանքում որևէ տեղ ունի։
Ոչ։
Ինչու՞, ինչու՞։
Որտեղ ես շատ զբաղված եմ ընտանեկան հոգսերով։
Կենցաղային
հոգսերը շատ են, այո։
Չեն թողնում, հա՞, որ։
Ոչ, ոչ, չեն թողնում։
Երիտասարդների մի մասն էլ պատճառաբանելով ֆինանսների բացակայությունը, գների թանկությունը, ասում էր, որ հնարավորություն չունեն անգամ թեկուս մի քանի 100 դրամ ծախսել 8 թատրոնի տոմս գնել։
Անկեղծ ասած, ավելի էժան է ինտերնետով ֆիլմներ քան թե այսօր թատրոն գնալը։
Ահա այս երկու երիտասարդ աղջիկներն էլ հավաստիացնում էին, որ ժամանակաժամանակ գնում են թատրոն, բայց դիտելու ահա այսպիսի ներկայացումներ։
No comment են գնացել, mea culpa տենց մի տարի առաջ, այդպես
ինչ որ բան կա, որ դες շատ է հետաքրքրում կամ որ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ունեք ինչ դժգոհ կամ
դժգոհ են երկրի վիճակից։ Թանկացումները դե երկրում տենց
հավիրտ։ Այսինքն դա հիմա ավելի շատ է ձեզ ուզում, քան մշակույթը արվեստը։
Չէ, մշակույթը լինք հետաքրքրված, բայց ընդհանուր դուր չի գալիս էլ մեր երկրի վիճակը։
Մշակույթով հետաքրքրվում եք
իհարկե։
Այդ որ ոլորտներն են դες ավելի շատ հետաքրքրում կամ որին եք հետևում, թատրոն, կինո, գրականություն։
Եվ թատրոն, եւ կինո, եւ գրականություն, եթե որակյալ է, եթե ճաշակով է, եթե տալու բան ունի։
Ինչ դեր եք կարդում։
Հիմնականում դասականներ։
Ժամանակակից գրականություն չեք կարդում։
Ժամանակակից ասելով դուք ինչի նկատի
ունեք։ Այսօր ստեղծագործող։
Այսօր ստեղծագործողներից իհարկե կարդում եմ, բայց կա որոշակի մի ուղղվածություն, որ ինձ չի կարողանում ձգել։
Դա ո՞րն է։
Խիստարդիականացված գրեհկաբանությունը։ Իմ կարծիքով ցանկացած ժամանակի արվեստն էլ միտում ունի թելադրելու ճաշակ եւ ինտելեկտի զարգացում։ Բավարարվածության, մաքրության զգացողություն շատ քիչ են առաջացնում։ Իսկ իմ կարծիքով արվեստը պետք է մաքրին մարդու ներսը։
Ձեզ է տակվում այսօր ստեղծող Հայաստանում արվեստը մշակույթը։
Հա, իհարկե տակվում է։
Որ ուղղություններին եք հետևում հատկապես։
Դե կոնկրետ օրինակ աղջիկս հաճախում է նկարչական դասընթացների նկարչությանը։
Չի կարող եք ասել այդ բնագավառում հաջողություններ կան, օրինակ ժամանակակից գեղանկարչին ճանաչում եք, գնահատում եք նրանց գործերը։
Այո, Աղամեն Համլետին եմ ճանաչում։
Հայկական ֆիլմեր դիտում եք։
Գիտեմ, որ բուրն արտադրությունը սերիալների ոլորտում լավ
ընթանում է։
Հա, այդ ոլորտը լավ է, բայց մնացած
Կան այսօր հայկական ֆիլմ ասելով սերիալ եք պատկերացնում։
Ցավոք սրտի, այո։
Դա հայկական ֆիլմեր դիտում եք, փառատոների են մասնակցում ֆիլմեր, ոչ թե սերիալներ, այլ
ֆիլմեր։ Դիտում եմ, բայց հիմնականում Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում ու ավելի շատ հետաքրքրվում են Արտասահմանյան մշակույթով, քան մեր հայկական, որովհետև նախ կխնդիրը երևի հասանելիության մեջ է, որովհետև հեռուստացույցով ընդհանրապես ոչ մի որակյալ բան ցույց չեն տալիս։ Երկրորդը այն, որ մեծ մասը իրոք փողի խնդիր էլ կա, որ մեծ մասը գումար չունի պարզապես շաբաթական 3 անգամ գնալ թատրոն կամ համերգասրահ, ու բոլոր համերգները, որոնց ես մեծ հաճույքով գնում եմ, տոմսերի գինը սկսվում է 10-15,000 դրամից, բնականաբար ամիսը 1 կամ 2 անգամ կարող ես գնալ, եթե ինքդ քեզ ապահովում։
Խոսքը ի՞նչ համերգների մասն է, դասական երաժշտության, թե ասենք
դասական երաժշտության, վերջինը Պիացոլայի համերգներ։ Գիտեմ, հույս ունեմ մոտակա մի 20 տարվա մեջ որ փոփոխություն։ Անկեղծ ասած, ես թվում եմ, որ այսօր Հայաստանի խնդիրը ոչ այդքան արվեստի բացակայությունը, այլ PR-ի խնդիրն է, որովհետև գովազդում ենք ոչ որակյալը, իսկ բազմաթիվ երիտասարդներ, որոնք կարող են իրոք լավ արվեստագետներ դառնալ, որոշակի միջոցների, ինչպես նաև հնարավորությունների բացակայության պատճառով սկսում են աշխատել այլ բնագավառում, որպեսզի իրենց ապահովեն։ Միացնում ես հեռուստացույցը, պարզ է դառնում, որ եթե պետական քաղաքականություն չկա, որը առաջ է տանում արվեստը, բնականաբար ինչ խոսք կարող է լինել երիտասարդության արվեստին ծանոթ լինելու մասին, երբ որ դու, չգիտեմ, կարծես մասայական ոչնչացման զենք լինի ժամանակակից հեռուստաընկերությունն ու այն արվեստը, որ քարոզվում է։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi Եվ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։